Добър вечер на всички. Надявам се, че днешния съботен ден ви е харесал. Добре дошли на нашето съботно вечерно богослужение, младежко, и на закриването на молитвената младежка седмица. За начало ще изпеем нашия химн. Нека склоним глави сега за една обща молитва. Господи, благодаря ти, че ти ни даваш възможност да се събираме в Твоя дом, необезпокояване. Моля те, нека след тази седмица, след тази молитвена седмица, нека нещо разберем, нека наистина това, което разберем и това, което научим, това, което чуем, нека го използваме в нашия живот. Нека то ни получава и ни води напреде. Нека бъдем по-смирени, Господи. В името на Исус Христос се помолих и ти благодаря за всичко, което правиш за нас и възможността да се събираме тук, Господи. Амин. Надявам се, че всички са се настанили. Ако искате, които сте по-горе, може да дойдете по-напред, ако имате желание, много е тъмно там. Тази вечер е малко по-различна и малко по-специална. Тази вечер е закриването на нашата младежка молитвена седмица. Тази вечер ще Имаме няколко души, които ще излязат отпред и ще споделят с нас опитности от тяхния личен живот, които са свързани с смирението и как това ги е променило. За начало бих искал да поканя Лидия Маринова, наша първи гост. И тя ще сподели две опитности с нас, които са свързани в нейния личен живот и в нейния професионален живот.
Трябва да си призная, че много пъти са ме молили да споделям опитности от моя живот. И винаги съм се притеснявала, защото това е едно много лично преживяване между мен и Бога. Но мисля, че трябва да се споделя и този път се съгласих.
Благодаря ти.
Тези опитности действително са свързани и с смирението, но не само и с него. Първо ще споделя нещо, което беше голяма опитност за цялото ни семейство. Едно преживяване, което разтърси всички ни вкъщи и обърна в мисля в по-добра посока живота на всеки един от нас. Става въпрос за един сериозен здравословен проблем с дъщеря ни преди 8-9 години. 2003 година започна една необяснима болка в лявото бедро на моята дъщеря, която се засилваше с всеки изминат месец, не се повлияваше трайно от нищо. Близо година, ако не и повече, аз я консултирах с различни колеги. Аз самата не може да се ориентирам откъде идва тая болка. 6 човека ни консултираха от ортопед, невролог, невролог, ортопед. Болката ставаше все по-непоносима. Започна да има необходимост от болкоуспокояващи на 2 часа. И никой не се ангажираше да каже каква е диагнозата, включително и аз като лекар не можех да се ориентирам. Правих ядрено-магнитен резонанс, скенер, какво ли не, нищо. И вече така, последно си бях казала, Боже, ще опитам още при един колега, за който знам, че е добър диагностик ортопед. Моля се, помогни ни, иначе тръгвам извън България да търся начини, защото виждах, че страда, беше на 20 години. И трябва да ви кажа, че след една обикновена снимка, рентгенова, диагнозата се беше поставена. Просто всички изследвания до тогава не бяха правилно центрирани на мястото, където е проблема. А това все пак е по-голяма площ. И за съжаление, диагноза се оказа тумор. Когато ми казаха, вярвайте, казаха го и пред дъщеря ми, не знам как сме излязли от кабинета, как сме се прибрали, как я успокоявах, тя плачеше много. Даже започна да повръща от притеснение. И се наложи операция. Операцията беше направена от Баварна. Уж всичко добре. За моя голяма радост, след 10 дена излезе хистологията, тумора се оказа доброкачествен. Но колегите във Варна не се свършиха достатъчно добре работата, явно. За съжаление, трябва да го призная. Тя беше студентка трети курс, отивайки в София, защото и казаха едва ли не, че тя се ги визи, че има болка, че трябва да хвърля още третата седмица. Съжалявам, че за колеги говоря така, но факта беше такъв. Патерицата, тя беше много изпълнителна. Но месец и 10 дена след това, при спъване в едно камъче в София, кръка се чупи на място на операцията. И една вечер, няма да я забравя тази вечер, 1 срещу 2 ноември, през нощта ми се обаждат от Пирогов, че детето ми е в Пирогов. Нямам думи. Съжалявам. Беше ми много тежко. Беше тежко и не се прогъби. Трябваше за един ден да взема хистологията от патоанатомията във Варна, защото в Пирогов искаха да потвърда дали е доброкачествен тумор, за да се ориентират каква операция да правят втора. Всичко беше като на сън. Започнаха едно играене на кръвното, едни кръвоизливи от носа ми. Един световъртеж, само се молих, Господи, дай ми сили да бъда полезна за детето ми, па после с мен да става каквото ще. Отидах в София, 9 дена беше на екстензия. Направихме ревизия на хистологията. благодаря на Бога, беше доброкачествена. Но тумора беше много голям. Беше отрязана голяма част, издълбана от бедрото и оставена съвсем малка пластинка. И всъщност грешката тук във Варна, че не бяха сложили кост или пирон, което да укрепят костта, за да може тя да се възстанови. Много болки и страдания преживя. Направихме втората операция, сложиха необходимия пирон. От Унгария го внасяха, всичко беше както трябва. Много съм благодарна на колегите в Пирогов. И тук искам да кажа, много съм благодарна на цялата църква. Не знам дали си спомните, но тогава бях се обърнала с молба по телефона до наши сестри. Молете се, защото не знам как ще свърши всичко това. Защото след операцията, при първото раздвижване, тъй като за втори път беше пипан костен мозък, тя направи микробелодробна емболия и се наложи да пролежи в интензивно и щяхме да изпуснем пред очите ми. Но и това премина. Защо споделям всичко това? Защото това обърна и моето мислене, нищо, че бях толкова години в църквата. Това ми даде възможност да говоря с дъщеря ми за първи път, макар че тя все още не е в църквата, за първи път много открито и дълго за Бога. Тя задаваше различни въпроси. Толкова ли е грешна, че Бог така я наказва? Та тя беше само на 20 години. Това е изпитание ли или наказание? Какво трябва тя да направи в своя живот? И много такива въпроси. Колкото можах и отговорих. Тя знаеше, че цялата църква се моли. Че много хора се обаждаха, пращаха поздрави. Подкрепяха ме в този труден момент, защото 22 дни денонощно почти бях до нея, а тя не можеше абсолютно никакво движение да извърши, камо ли да стане. След инцидента с тромбоемболията се наложи 6 месеца да бъде на противосъсирващо и всичко това мина. 3 месеца след това тя беше с патерици, кръка постепенно се възстанови. 1,5 и 8 месеца след това преживя трета операция, за да махнем пирона. И трябва да ви кажа, че Бог свърши невъзможното. Защото аз имах дълбоки опасения и колегите, че може да усъкатее. Ако тази кост не се възстанови, защото трябваше много голяма част от коста, наново да се възстанови. Скъпи братя и сестри, дъщеря ми спортува в момента. И продължава своя живот напред. И успя нея година с патериците, благодаря на Бога и за това, да не прекъсне, да вземе всички изпити и да продължи напред. Защо споделям всичко това? Защото аз не знам дали днес съм достатъчно смирена. Но Бог ми показа, че аз може да съм лекар, че може много да съм учила. Може и на много хора, дай Боже, да съм помогнала. Но съм безсилна тогава, когато трябва да се намеси Бог. И ако Той го няма, нищо не може да се направи. И мисля, че Той беше и с лекарите, които й помогнаха, беше с нея, защото тя сега има друго отношение и към църквата, и към вярата, и към Бога. Сигурна съм в това, защото го виждам в живота й. Научи се да разбира страданията на хората, защото имаше много страдания около нея. Научи и мене, че един лекар, ако не е с Бога, нищо не може да направи сам. Може да е върха, но има моменти, в когато той е безсилен. Това се отрази добре на цялото ни семейство, защото се вкопчихме един друг и продължихме напред, по-близки мисля от всякога. И в хода на тази опитност имахме една много интересна опитност, дребна, но как Бог просто предвижда какво ще се случи и слага спирачки там, където ние не знаем защо. 2-3 дена преди, може би няколко дена преди да постъпи в Пирогов, ние изтеглихме кредит. Имаше един много належащ ремонт в къщи. Повикахме, посочиха ни един майстор, обадихме се. Първият път тръгва към нас, пък ние сме на лесно място, на булеварда. Каза, не можах да ви намеря. Ще дойда друг път. Тръгва след 2-3 дни към нас, още завивайки, се блъска в тротуара и чупи колата. Казва, вижте какво. Всъщност още един път опитал, пак не е намерил, третия път чупи колата, Това вече в петък, когато искаше просто да дойде да види за какво става въпрос, вика, вижте какво, отказвам се от вашия ремонт. Нещо става. И ние се чудим с моя мъж, какво става? И показах даже, той така често си спомня, виж какво, дай да поизчакаме, защото необясними са тия неща, които се случват. Ние сме на пътя, всеки би ни намерил. И два дни след това се случи това. И всъщност тия пари отидаха за лечението на дъщеря ми. Добре, че не проявихме неблагоразумието да упорстваме. Не, че щяхме да намерим. Но ето как и ни дребнички неща понякога подготвят голямото нещо. Благодаря на Бога за всичко това, което направи за нас. За това, че детето ми е живо и здраво, че може да спортува и че мисля, надявам се поне, е по-близо до Бога. Другата опитност е свързана с професионалния ми живот. Там трябва да ви кажа, имам толкова опитности, че сигурно един ден книга мога да напиша, но не съм добър писател. И всеки ден се моля, повярвайте, ни едно дете, ни един човек да не повредя поради незнание. И Бог ми помага тогава, когато аз не мога да се справя. Той да се справи вместо мен. Преди няколко години се наложи да заместваме една колежка спешно, личен лекар. Аз не съм личен лекар, но до обяд беше мой кабинет. Нейният ангажимент беше след обяд. И тя ме помоли да поема кабинета си, нещо ще случи с детето и аз реших да ни откажа. Беше лято, тя до 6 часа, залеза далече, поех кабинета й. Не познавах пациентите, но нямах нищо против. Към 5 часа, до 6 часа е графика, в кабинета ми влиза едно младо семейство, младо за мен, 38-9 годишни, мъж и жена. Като съпругата беше от няколко дена с много висока температура, втрисание и от няколко часа се беше появил необясним обрив по ръцете и краката. А тя каза, че единствено, което е пила, антипиретик, противотемпературно. Погледнах я, прегледах я, върви като интоксикация, като възпаление, но нито гърлото червено, нито дишането е зле. И този обрив непрекъснато ми се набиваше на очи, че не е алергичен. Че този обрив аз много рядко съм го виждала, но съм го виждала, но не мога в момента да се сетя каква е причината. Попитах я в интерес на истината дали е охапано от кърлеж, защото той също е приносител на някакви такива болести. Тя отрече да е охапано от кърлеж. Изписах я антибиотик, защото определено беше инфекция. Но нещо в мен ме държеше неспокойна. Излизайки от вратата, аз я помолих да се върне и им казах, ето ви номера ми, телефонния ми номер. Ако видите, че неща, защото те живееха в Звездица във вилната зона, а беше петък. Ако се почувства по-зле, моля ви се, обадете ми се да направим нещо необходимо, защото мен нещо отвътре ме яде, че тази жена няма да върви на добре, но не мога да кажа точно какво е заболяването. Те излязаха, нямаше пациенти, на перваза до мен на прозореца, един вестник стандарт. Вземам вестника да го разгледам, да убия половиния час, който е останал. Отварям на страница, оказа се средната страница, огромна статия, марсилска треска, уби 20 човека. И тогава, просто за секунди си казах, да, тази жена е с марсилска треска. Обрива е за марсилска треска, аз съм го виждала в практиката си един единствен път. Хукнах да ги гоня. Няма ги. Заминали с колата. Братя и сестри, така рядко съм се молила, както в следващите 1-2 часа, тези хора да ми се обадят. Да намерят повод да ми се обадят, за да ги пратя в инфекциозно. И към 8 часа звъни съпруга. Доктор Маринова, съпругата ми става все по-зле, до 40 градуса отива температурата, не може да я свалим. Единствено, което му казах, грабва е с колата, върви в спешния център, ще звънна на дежурния кабинет, да помоля колежката за консулт с инфекциозно заболяване. Вашата съпруга най-вероятно има марсилска треска. И е за болница. Звъня до спешния кабинет, оказва се моя позната колежка, говоря с нея терапевт, казвам, виж какво, така и така ще дойде една млада жена. Най-вероятно за мен това е марсилска треска. Молят се направи необходимото да не я връщат от отделението, дори да нямат място, защото не познавам жената, но събота и неделя тя живее във вилната зона. Съответно отиват. Правят консулт с инфекционист, оказва се марсълска треска, приемат я в отделение и след два дена съпруга се обажа да ми благодари, защото са казали, че просто нямало да изтрая следващите 24 часа жива. А той трябваше да благодари на Бога. И аз му казах, не е моя задължение, не е моя заслуга. Аз не се ориентирах в първия момент. Можете да се представите. Бог е сложил до мен един вестник с диагнозата във вестника, за да мога аз да помогна на тази жена. За което съм благодарна. Защото и ние лекарите понякога грешим. И винаги съм казвала, ако всеки лекар е близко с Бога, дори грешките понякога, не понякога, винаги, биват поправени и обръщани за добро. Какво общо има това със смирението? Ами просто ме научи да не се надявам на себе си. Защото има една опасност. Помогнал си на хора. Да речем, развиваш се някак си добре или зле в професията и в един момент много да си повярваш. Да си повярваш, че можеш всичко, че знаеш всичко, че нямаш нужда от помощ, че нямаш нужда от консулт и да грешиш и това да зависят човешки животи. Това ни научи и вкъщи, поне мен самата, за всяко нещо да се обръщам и да благодаря на Бога. Колко съм смирена, не знам. Мисля, че това е един от най-трудните моменти, поне в моя живот. А може би и във вашия.
Благодаря ти много за тези невероятни истории. Сега ще продължим с нашия следващ участник. Следващата история, мисля, че ще е много интересна за всички деца и младежи, които ходят по лагеря. Също и за възрастните, естествено. Следващия участник е Орло. Ще го поканя да излезе. С една вълча история.
Моята история, тя става вълча накрая. В началото е малко миризлива. Но все пак е поучителна история, свързана с смирение на много хора, включително и мое. Връщам ви назад с 14 години в не много далечната 98-ма, когато в нашата база в областта Чаирите, в Родопите мисля, че беше, се провеждаше поредният изследователски лагер. Аз бях новобранец тогава като ръководител и когато в началото ръководители се събират на събрание, разпределят отговорности. И кой ще отговаря за туалетните? И аз викам, и аз ще отговарям, защото какво толкова, нали? В края на краищата това си е служба, каквото и да го погледнеш. И поех си аз туалетните. Какво се случи? Мой помощник беше Мишо Драгалевски. И събираме ние туалетните хартии, те са си в чувалчета и трябва да ги изхвърлим някъде. Обаче Мишо вика, като типичен шоп, вика, вися, тия чували, сега като ги словим тук, после трябва да ги заравяме, дай ще отидем в кухнята, само да не ни види готвача, печката е голяма, вкараме ги вътре и ще изгорят за нула време. Речено сторено, всеки фаща по един чувал, отиваме в кухнята, в началото готвача навидя, ние се скрихме малко така, какво правите? Ами нищо, нали, тук е ни хартии. И той изчезна. Отиваме ни до печката. Обаче, сега вече се питате къде е смирението тук, нали? Освен, че така почувстваш туалетните, има и още по-голямо смирение, нали? Още така в службата трябва да слезеш. Оказва се, че вратата на печката е малка и чувала не може да влезе цял. Радвам се, че го разсмивам, то така малко по-ведра е тази моя опитност. И Мишо казва, виж сега, той с идеите, нали? Абе я вика, тури си едно перде на очите и фаща от чувала и пъха е вътре. Оправихме се ние с тая работа и до тук с нашето смирение. Имаше една група от група от изследователи, нали, от юноши. Тя се казваше Биковите, бяха едни много така мъжки пубертетчета, дето постоянно правеха били, постоянно се с някои караници, това онова, и решихме да ги накажем. И как да ги накажем? И при Орлин тук в туалетната да помагат. Додаха момчетата така, викаме момчета, утре сутринта почваме, Писах им там какво трябва да направим. И те така малко навъсени носовете, ама какво правят, дошли са на лагер. На следващата вечер обаче се оказа, че нещо с водата не е наред. И се сещате какъв беше резултата. Повечето хора бяха с разстройство и цяла вечер, кой успял да стигне до туалетните, кой не успял, ужас, какво да ви кажа, това беше някакъв невероятен лагер от тая гледна точка. И тия момчета, сега говорим за смирение отново, тия момчета, както бяха силни, вилни и буйни и никой не можеше да им каже пет приказки, както бяха с навъсени носове от предната вечер, можеш да представите какви бяха погледите им сутринта, когато видяха какво има общо взето по пътечки, кой до където стигнал. И викам, момчета, хващаме се и почваме. Това не е работата. И момчетата трябва да ви кажа, наистина Божия дух работи. Не знам колко от тях бяха хора, които са идвали на църква. Някои бяха просто дошли покрай приятели и си свършиха работата и почистиха и всичко беше както беше предния ден от всякъде. И пред строя, когато излязаха, ме ми хрумна, вярвам, че Бог ме е подбудил да ги похваля за това, което са направили. Трябва да ви кажа, че виждал съм ги, бях ги виждал преди как се смеят, нагло със самочувствие. Когато ви похвалих пред строя, видях едни хора, които са преминали през, както казват хората, през един катарзис, нали? То е малко, сравнението не е много точно, но хора, които са се смирили, осъзнали са грешката си. И когато аз ги похвалих пред другите, видях едни усмивки, които не бяха нагли усмивки, а бяха усмивки на радост за това, че някой ги хвали, че са свършили нещо полезно. Това беше втората история за смирение. Третата история за смирение обхваща целия лагер и по-специално ръководителите. Това е историята за вълците, за която говори Косо. Това беше един от първите лагери и ръководителите... Млади, буйни хора, сега повечето от тях са вече по съюзни съвети, на длъжности, пораснали, помадряли. Но тогава млади, буйни, нали сме изследователи, нали трябва да се запознаваме с природата, ще направим поход. Обаче това няма да е къв да е поход, ще бъде нощен поход. И на всичкото отгоре, в един, извинете ме излезе за болен мозък, то така се казва, нали, му хрумва, че можем да запишем вълци на касетка и да ги пуснем по време на похода, за да бъде възможно най-натурално преживяването. Речено, сторено отново. Намираме една касетка с вълци, които вият, ама страшно. Намираме един голям касетофон и тръгваме. Касетофона съответно най-отзади и от време на време децата питат да бе, за какво е този касетофон и ние там нещо. Ами ние ще пускаме там нещо на една поляна, това, това и толкова. Изоставаха те назад, вървим си ние и... Няма никаква светлинка, няма къщи, това е Родопите и то почти към границата вече. Дива природа. И по едно време, като завиха едни вълци, като взеха да викат децата, някои между другото много се радваха, просто го възприеха по-така на майтап, обаче имаше някои, които много сериозно се оплашиха и в един момент вълци се спряха да вият, нали? То беше една сиренада там около 10 минутки. Но имаше 2-3 лица, които много се оплашиха и бяха много зле, цели се разтрепереха. И когато след това се върнахме обратно, когато ръководители се събраха, разбрахме, че всъщност малко нашата самонадеяност не е подвела и че е трябвало в този момент да го предвидим. Най-малкото да предупредим. И стигаме отново до смирението. То всъщност смирението обикновено минава през това да признаеш, че бъркаш, че не винаги си прав. Помням си все още една картина, в която бяхме събрани в една голяма зала. Отпред бяха всички ръководители събрани, включая и аз. Отзад бяха децата насядали и всеки един ръководител излезе, сгази самочувствието си и се извини за това, което е направил. Трябва да ви кажа, че нямаше нито един човек в тая зала, който да не се затрогна. Всички плачеха. Не знам защо. Може би заради това, че всеки искрено се признаваше. Едните признаваха, другите прощаваха. Но тая картина се запамети в моята глава. За щастие нямаше последици. Смисъл детето след, на следващия ден се оправи. Единствено остана така в главите на всички ръководители това да не пребързват, да бъдат мъдри, когато организират нещо. И аз мисля, че те успяха в годините да направят това. И цялата история на младежките лагери и всички опитности на млади хора, свързани с тях, доказват, че Бог може да смирява, Бог може и да въздига.
Благодаря ти много. Сега ще поканим момичетата отпреде и ще изпеем една песен. Песента се нарича Величие. Може да сте седнали и ще ви помоля да пеете с нас. Благодаря ви. Ще продължим с нашия следващи участник. Ще поканя да излезеш при нас. Нейната история е свързана с майка й и как тази история е смирила нея и майка.
През миналия век на церемонията в встъпването в длъжност един американски президент казва, че неговият девиз е, и цитира известния стих в Михей 6 глава 8 стих. Той ти е показал, о човече, кое е доброто и какво иска Господ от теб. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Това на тези, които го чухме, наистина ни направи дълбоко впечатление и той е така, защото един политик от такъв висок ранг да цитира такъв стих. От друга страна, обаче, не е много чудно, защото, между другото, отварям една скоба, ако сте чели книжките от тази молитвена седмица, в последното четиво има едно изречение, където се казва, че всички говорим за смирение, но не искаме то да касае нас, а по-скоро искаме срещу нас хората, които са, те да бъдат смирени. Макар и невярващите да говорят някога за смирение, все пак това не е нещо, което толкова ги вълнува, но ние, които се надяваме да бъдем в Христовото царство, тази дума би казала, че така е от топ 10 от нашата християнска лексика, защото Господ е, нали, казал, че смирените ще бъдат в Неговото царство. Кои ще бъдат смирени и как? Много си, често се питаме каква е точно рецептата. Точно рецепта в Евангелието няма да намерим, но ние имаме пример на Исус и в сутринта бяха цитирани Йоан 13 глава и Филипяно 2 глава. Сега, аз благодаря на младежите, които ме поканиха да споделя някаква опитност на тема смирение. Съвсем не мога да кажа, че наистина съм такава. И понеже исках да разкажа една опитност моя, аз казвам, че е така малко неетично да говоря за това. Още повече, че смирението, никой не може да каже, че е достигнал до едно ниво и това е вече достатъчно. Мога да кажа за себе си, че съм получила много уроци по смирение, но определено продължавам да се уча. Ако вие очаквате да ви разкажа някоя фрапантна история на смирение, ще ви разочаровам, защото ще ви кажа една, възможно, много секла история. Значи, преди около 30 години в едно село в Южна България, на едно място са събрани много жени. Те са отишли от много околни села, са събрани, за да си обработват вълна. Аз също не съм виждала. Значи това е нещо, където се влачи вълна. И има така, само в някои села и от околни 5-10 села събират се жените и някога чакат по цял ден. Стоят с часове. И в един момент, в един такъв ден, събрани са много жени и една жена пита съседната до нея, която нали, не са познати, пита, направи ли ти впечатление, че тази жена, посочва я, през цялото време, докато ние стоим и си чакаме спокойно реда, тя тича, то на едната жена помага, вдига и чувалите, помага я. Аз каза, не я познавам, ти познаваш ли? Другата жена каза, да, аз я познавам, тя е от моето село, мине. Ти ли направи впечатление? Не каза, защото аз я познавам, тя наистина е такава жена. Ама защо, какво значи е такава? Да, казва, тя е услужлива, но трябва да ти кажа, че тя е саботянка. Значи това ви го разказвам като неутрален разказвач, сега обаче ще ви говоря от първо лице. Значи аз съм от Бургаския край и сега проповедниците знаят, че там адвентното движение е много така слабо и развито и хората не могат да кажат, че са невярващи, но те са така по-особени, аз си ги познавам. При едно отиване при моите родители с моите деца, които бяха малки, аз бях много изненадана, че чух две жени от едно съседно село, които не се запознах с тях, са повярвали. И аз попитах майка ми, как стана така? Аз казвам, тя ми каза, аз каза, случайно се запознах с тях. И аз казвам, ги запознах с църквата. И тогава ми разказа това, което аз ви разказах. Значи, и тя казва, тази жена дойде при мен и ми попита, наистина ли ти си саботянка? Да, казва, саботянка съм. Ами аз казвам, 20 години търся тези хора. Преди около 20 години някъде някога е слушал адвентен проповедник. И след време всъщност тя и сестра и се кръстили. По-нататък не мога да ви кажа какво се случи. И мога да кажа, че образец за смирение и християнско поведение моята майка, които я познават, това е така. Аз се нуждаях в този момент от такъв урок, защото нали, по-възрастните знаят, че по времето на комунизма ние трудно се намирахме работа, защото и в събота се работеше. И аз, която имам добро образование, просто се смущавах, защото годините минаваха и аз имах само около 3 години трудов стаж по специалността. Имаше няколко години, много от вас знаят, че аз бях принудена да работя в сладкарница, дори на хотелите. И аз си казах, край на краищата, Господ дойде на земята и ни даде пример, и той всъщност, неговото смирение се стоеше в това, че той служеше на другите. Ако неговата воля е да му служа не като образован човек, а да работя на такива работи, добре. Но все пак, нали, Господ ми даде така едно смирение, но трябва да ви кажа, че аз получих невероятно благословение от Господа. Просто в един момент се откри пред мен такава възможност, една работа, която ме мечта за всеки инженер. Аз имах достатъчно образователен ценз, нали, да взема някакви административни длъжности, но това никога не ме е блазнило. Аз просто исках като инженер да правя нещо. И имах тази невероятна възможност да работя като проектант на автоматизирани системи за управление, да приготвям пултова зала за управление в енергоблокове по централи и т.н. Но това беше за известно време. След това пак изведнъж предприятието затворено. Аз бях принудена да отида да работя като чистачка в общината. Така се случи 6 месеца. Изведнъж пък извикаха ми с още двама колеги, трябваше да правя пък проект за един енергоблок за ТЕЦ Русе. Отново имах възможност да работя работа по специалността, която ми доставяше удоволствие. Така че Господ ни води по различни начини. Нашият духовен път на всеки един е индивидуален. Аз благодаря на Господа, нали, за тези уроци, които ми е предал на смирение. Вярвам, че и вие ще имате такива опитности, но мога да кажа, че аз също продължавам да се уча на смирение. И така, че това ще бъде нашия духовен живот. Дано да следваме примера на Исус Христос, да бъдем смирени и да служим по този начин, по който Той ни определя.
Благодаря ти много. Имаме само още един участник, преди да приключим нашата вечер. Ще поканя Чичо Веско. Всички сте чували за историите, когато в едно семейство трябва да се раздели нещо. Между братя, сестри, роднини.
Мисля, че имаме проблем. Трябва да решим нещо. Или да кажа с две думи, преживях смирението и видях чудеса и да приключим на време. Или да сте съгласни да продължим малко повече.
Аз мисля, че всички сме съгласни да продължим малко повече.
Много е трудно да опишеш с няколко думи и да побереш в минути неща, които си преживял години. Наистина става въпрос за подялба на имущество. Не знам колко хора са го преживяли във варианта, в който аз го преживях. Общи части от имот се разделят много лесно. Подаваш искова молба за подялба, явяваш се в съда, отсъждат на всеки колко процента се полагат и всичко е наред. В моя случай, моите роднини бяха двама в чужбина, единия в Прага, другия в Италия. Основният сънаследник, който поде кампанията, живееше тук и претендираше за пари много и веднага. В какво се състои смирението? Аз имах много голямо преимущество, тъй като баща ми приживе, реши, че трябва да ми припише всички имоти, които има, защото знаеше с какви хора ще имам работа. Разбира се, претенциите бяха големи, защото винаги всяко наследство се оспорва. В един момент трябваше да избера или да водя война, или да правя споразумение. Ако трябваше да докажа, че съм прав и че те притежават нищожна част и могат да се я получат след такива дела, продължават обикновено години, десетки години. По внушение от Бог, сигурен съм, трябваше да взема решение да се лиша от всичко. Разбира се, имах цел, трябваше да запазя жилището, в което живеех. Наистина видяхме чудеса. Първото беше, че един имот, който във време на стагнация не можеше да се продаде, се продаде за отрицателно време, за много добра сума. Когато всичко приключи, установих, че всичко е стигнало точно до стотинка. Моят опонент беше направил план. Той и брат му, значи имам брат починал и сестра починала преди баща ми, и това създаваше трудност. Трябваше с племениците да правим подялба. И този, който живее тук, беше създал план той да вземе пари, а другите да се оправят кой както може. Аз го решавам. Срещнахме се в нотариуса, нося около 7000 евро в джоба си. Кажете ми, ако знаете, че нося 7000 евро в джоба си за вас, ще се откажете ли да положите един подпис само? Това беше нещо невероятно, което се случи просто това тримесечие, изучаваме уроци, които ни говорят за начини, по които можем да видим Бог. Аз тогава видях Бог в нотариуса, когато само срещу един подпис моят племенник, който настояваше за пари, отказа парите под претекст, че не е сигурен дали неговия братовчет, моя друг племенник ще си получи наследството. Следващото чудо беше, че той, който живее в Италия и нямахме никаква връзка с него, за 24 часа аз се свързах, уговорих се среща в София, подписа всички необходими документи, получи си парите и си отиде. Също се случи и с брата на моя племенник. Изпрати ми адвокати с нужните пълномощни декларации. Изпратих му парите по банков път. И имах голямо притеснение. Какво ще се случи, когато отидем двамата в нотариата? Той след като отказа пари, и то голяма сума, как ще положи подпис за нещо, което никой не желаеше? Едно място в село Новаково, което според евентуалните купувачи нямаше никаква стойност. Даваха ни най-много 5000 лева. Вече бяхме в криза. За моя голяма изненада, моя племенник прояви отчудващо нетърпение как по-бързо да подпиша документите. Даже подканеше нотариуса, дай да подпиша какво ще правим. А те са един куп документи, скици, оценки и така нататък. Следващото чудо, което преживях, разбира се, аз през цялото време съм се молил, може би както рядко се моли човек, да не остане той ощетен за сметка на другите. В рамките само на по-малко от месец, след като се получи наследството, той успя да го продаде за 12 000, което беше долу-горе равностойно на дела на другите. Моето смирение се изразяваше в това, че трябваше всичко да изгубя, за да запазя добрите отношения. И сега се радвам, че можем да се срещнем, можем да разговаряме. В хода на тия дебати, които, ако изпадна в подробности, може би някои неща са шокиращи, но ние можехме да разговаряме дори за Бог, когато му дадох книжката «Отговорени молитви» на Роджер Морно, помислих, че просто ще задържи известно време и после ще ми я върне. Но когато дойде и ми каза, аз там видях себе си. Същите неща съм преживял, които е описал този човек, сякаш аз съм я писал. Молили сме се заедно, изобщо случиха се толкова чудеса, че аз излязох обнадежден и вярващ. Надявам се, мъничко по-смирен от тия преживявания. Много неща са ми въздействали, за да взема това решение. Например, точно по него време в ума ми се беше загнездила един съвет на апостол Павел, всъщност на Бог, който използва апостол Павел в 1 Коринтяни, 6 глава, 7 стих. Става въпрос пак за такива братски в кавички отношения и съвета на апостола е защо по-добре не бъдете ощетени? Защо по-добре не бъдете ограбени, отколкото да се хули Божието име? Нашия общ наслов е запаленият светилник. Аз през живота не съм имал много възможност да свидетелствам на моите роднини и тогава явно Бог е пожелал да бъда един малък светилник, който да даде правилна светлина. Понеже форумът е младежки, в заключение бих се обърнал с думите на апостол Петър към вас, скъпи млади хора. В Първо Петрово, 5 глава, той съветва младежите специално. Прочетете си 5 глава, 5 и 6 стихове. А вие, младите, обличете се със смирение. В новозаветно време робите, т.е. нишото съсловие, са били длъжни да се обличат, да прикрепят бял парцал или да се припашат с бяла престилка в знак на това, към кое съсловие принадлежат. Да е видно на всички. И Господ иска ние така да сме облечени, така да се обхождаме, че всички да виждат смирението ни. Защото Бог на горделивите се противи, а на смирените показва благост. Това е накратко.
Благодаря ти много. Благодаря още веднъж на всички участници, които споделиха историите си с нас. Някои от тях бяха шокиращи, други развеселяващи малко, може би. Ние сме към края на нашата вечерна служба и на цялата молитвена седмица. Преди да приключим и да се сменим по домовете, ще изпеем една песен. Песента се казва Помни, че те. Ще ви помоля да се изправите и да пеете с нас.
Господи, благодаря Ти, че си ни събрал тук сега, че в нашата църква може да има толкова много младежи, че да споделяме заедно една цяла седмица за Теб. Благодаря Ти за нещата, които ни научи през тази седмица, че трябва да не се мислим за голяма работа и да поглеждаме по-често към Теб. Моля Те, показвай ни момента, в който трябва да се смалим и да оставим другите да бъдат повече от нас, а след това Ти да ни издигнеш в други неща. Моля Те, бъди с тези хора, които имат специална нужда от Теб, тези с големи проблеми, които не биха могли да се справят без Твоята помощ. Моля Те, въпреки че тази седмица свършва сега, помогни ни всеки един ден да споделяме с Теб, да забелязваме Твоето активно участие в живота ни и да подаряваме времето си на Теб, а не на други неща. Запази ни сега, бъди с нас, в името на Исус. Амин.